Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την είσοδο της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα του ReArm, στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα που θα είναι ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η συμμετοχή αδυνατίζει τη θέση της Ελλάδας. Η τοποθέτηση ότι θα μπορούσε ένα αντίμετρο σε έναν συμβιβασμό να είναι η άρση του κάζους Μπέλη είναι κατά τη γνώμη σας ικανοποιητική, ή θα έπρεπε η Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα κατά το δυνατόν και αν ισχύσει η αρχή της ομοφωνίας να θέσει βέτο?
Να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί ερωτήματα είναι απολύτως εύστοχα και εύλογα. Καταρχάς, είναι περίπου αναπότρεπτη η πορεία αυτή που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την εμπλοκή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει τα τελευταία 20 χρόνια, όπως ξέρετε πολύ καλά, μια ισχυρή στρατιωτική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Δεύτερον, έχει προβεί σε επιθετικές εξαγορές ευρωπαϊκών εταιριών και ήδη κάνει συμπαραγωγές μαζί τους. Τρίτον, είναι μια χώρα που έχει πάρει αρκετές πιστοποιήσεις σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί ευρωπαϊκές επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Και τέταρτον, λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τον Κάφκασο, είτε μιλάμε ακόμα και για τη Βόρεια Αφρική, η Τουρκία θεάται από πολλούς από τους εταίρους μας ως μια πολύ σημαντική χώρα. Μέχρι εδώ, εγώ δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Θα κάνω απλώς τις διαπιστώσεις για να ισχυροποιήσω το επιχείρημά μου ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν αντινατίζει, αλλά πρέπει και μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεδομένη της ανάγκης ορισμένων ευρωπαίων εταίρων μας να εμπλέξουν την Τουρκία στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, εμάς μας δίνεται μια ευκαιρία να βάλουμε ένα πλαίσιο κανόνων που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, που έχουν να κάνουν προφανώς όχι μόνο με το κάζους Μπέλη, γιατί ακόμα και αν έχουμε άρση του κάζους Μπέλη, ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειρος, ότι το κάζους Μπέλη είναι περισσότερο ψυχολογικού και συμβολικού χαρακτήρα. Και μάλιστα δεν είναι καν απόφαση του Κοινοβουλίου της Τουρκίας, είναι μία δήλωση που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να έρθει. Το γιατί δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα νομίζω είναι κατανοητό προς όλους μας. Αλλά να το πω ανάποδα, ακόμα και αν έρθει το κάζους Μπέλη, θα αισθανόμαστε εμείς την επομένη ασφαλής ή θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας ή θα μπορούμε να κινούμαστε ήσυχοι σε καμία περίπτωση? Επομένως χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Το κάτι πολύ παραπάνω έχει να κάνει με την σχέση καλής γειτονίας που η Τουρκία δεν επιδεικνύει απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει να κάνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, ακόμα και με τα ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης. Όλα αυτά τα θέματα, κύριε Χατζηνικολάου, σε πρώτη φάση εμείς δεν μπορούσαμε να τα θέσουμε, γιατί επιλέχθηκε ένα άρθρο ευρωπαϊκό, ώστε η εμπλοκή της Τουρκίας και άλλων κρατών να γίνει μέσα από ειδική πλειοψηφία και όχι από ομοφωνία. Επειδή όμως για να πάμε στο επόμενο βήμα απαιτείται μία συνεργασία, μάλλον μία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, που εκεί επικρατεί η αρχή της ομοφωνίας, γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μία δυνατότητα σημαντική να βάλουν τα ζητήματα που σας προανέφερα, να τα βάλουν επιτακτικά, να τα διαπραγματευτούν σκληρά και να τα επιβάλλουν σε ένα νέο πλαίσιο. Ποιο είναι το κακό σενάριο? Το κακό σενάριο είναι να πάμε σε μία σχέση καθαρά συναλλακτικού χαρακτήρα, όπου διάφορες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες να υποφελούνται από τη σχέση τους με την Τουρκία, αλλά να μην υπάρχει κανένα πλαίσιο κανόνων που θα προσδιορίζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία συνολικά. Αυτό θα είναι ένα κακό σενάριο για τον ελληνισμό.
Η απόφαση αυτή αναμένεται στο τέλος του μήνα?
Όχι. Γιατί ακόμα και αν στο τέλος του μήνα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, μάλλον για τον επόμενο μήνα, ή την συναντήση, στη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στους εσωτερικών, στο Συμβούλιο δηλαδή.
Ναι, αυτό νομίζω είναι στις 27 Μαΐου τώρα.
Σωστά, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά οι αποφάσεις αυτές, όπως ξέρετε, δεν λαμβάνονται σε επίπεδο υπουργών, λαμβάνονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Επομένως, πάμε για τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου. Αλλά και εκεί, προφανώς προκύψουν και θα υπάρξουν μέχρι τότε διαπραγματεύσεις, αλλά οριστικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε σήμερα, ακόμα και για ένα θέμα το οποίο φαίνεται να καίει, όπως είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, δεν πρόκειται να ληφθεί τόσο άμεσα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πρέπει ήδη να έχουμε ξεκινήσει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που σας είπα και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο από τη μία, αλλά δεν πρόκειται να σταθούν και αρρωγή από την άλλη, σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα προφανή ελληνικά αιτήματα. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα να εμπλέκεται στην άμυνα και στην ασφάλεια της Ευρώπης όταν αμφισβητεί την άμυνα, την ασφάλεια ή αμφισβητεί μάλλον τα σύνορα και τα όρια τα ευρωπαϊκά. Έτσι δεν είναι. Νομίζω είναι αυτονόητο. Αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ.